Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo odgovore na pitanja. Za šta sve Beogradsko tužilaštvo može teretiti Cecu Ražnatović? Kako su političke partije u Bosni međusobnim koalicijama zapravo poništile izbor većine glasača? Te kako je moguće da jedan čovjek bude i profesor na dva fakulteta u dvije države i još k tomu ministar?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više tužilaštvo u Beogradu pripremilo je optužnicu protiv folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, poznate i kao Arkanova udovica. Ona i njena sestra Lidija, prema navodima još nepodignute optužnice, terete se da su od 2000. do 2003. godine od prodaje fudbalera Obilića nezakonito stekle 2 miliona i 300 hiljada eura. Pominje se i sumnja za nedozvoljeno posjedovanje oružja, koje je, baš kao i klub, naslijedila od muža, vođe paravojne formacije Tigrovi, koji su se među ostalim istakli u zločinima počinjenim u Vukovaru, Bijeljini ili Zvorniku. U svakoj bi drugoj državi nakon sličnih sumnji Ceca završila karijeru pjevačice. Na Balkanu joj popularnost ne opada. Priču ima Miloš Teodorović.
Jako mi je žao što nije drugačijeg tipa akcija gdje ne mora da se donosi humanitarna pomoć i da se ljudima nije izdešavalo ovo što već jeste.
U Kraljevo, koje se oporavlja od posljedica nedavnog zemljotresa, donela je humanitarnu pomoć. Po običaju ni reč nije izgovorila o slučaju zbog kog joj, ukoliko bude postupka, može biti izrečena kazna i od 12 godina zatvora. Izjava će biti samo ako bude optužnice, i to samo pred sudom, kazao nam je Ražnatovićkin advokat Goran Petronijević.
Ona niti bilo ko od nas nema nikakvog razloga da govori o nečemu što još ne postoji. Optužnica još ne postoji. Ovo što su oni objavili, to možete vi da napišete, može bilo ko drugi.
Ono što se u medijima pojavilo jeste tek nacrt optužnice, nekompletiran dokument koji u toj formi ovu estradnu zvezdu teško da može odvesti pred sud. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić potvrdio je u našem programu da su spisi
na razmatranju i analizi. Istraga je bila duga, obimna, rađena su mnogobrojna veštačenja, tražena međunarodna pomoć iz različitih zemalja. Kada bude doneta odluka tužiločka, bit ćete obavešteni.
Da li ćete biti uskoro?
To ćemo da vidimo. Bit ćete obavešteni blagovremeno.
I tako 7 godina. Bez napretka u utvrđivanju okolnosti pod kojima je Ražnatovićeva te njena sestra učestvovala u prodaji desetak fudbalera klubovima u Grčkoj, Austriji, Turskoj, Rusiji i Kini. Po nekim medijima novac joj je nekada jednostavno dao na ruke, a nekad i uplaćivan na račune u drugim državama. Transferi nisu zavedeni u evidencije kluba Obilić. Drugim rečima, novac je navodno završavao u njenim džepovima bez dobiti za sam klub, a o porezu nije bilo ni govora. Sve optužbe zapletene su u mrežu tromosti srpskog pravosuđa, po čemu slučaj Ceca nije izuzetak, na što ukazuje profesor prava Goran Ilić.
Mi suštinski Ustavnog suda najviše žalbi ustavnih imamo zbog toga što postupci traju neprimjereno dugo.
Ipak, Ražnatovićeva nade nije morala polagati samo na neefikasno sudstvo. Pozivajući se na svoje izvore, B92 prenosi da Arkanova udovica i danas uživa političku zaštitu, što se u protekloj deceniji najočiglednijim učinilo kada je 2007. u centru Beograda pevala publici, dok je u prvom redu bio
naš premijer, voljeni premijer, dr. Vojislav Koštunica. Hajmo veliki pozdrav!
Kada je o aktuelnim političkim elitama reč, najčešće je povezivana sa njenim zemljakom iz Žitorađe, šefom policije Ivicom Dačićem, koji je bio gost i na slavi decembra prošle godine, a prošle sedmice su zajedno učestvovali u snimanju novogodišnjeg programa na Jagodinskoj Palma Plus. Advokat Petronijević pak odbacuje bilo kakve ocjene po kojima Ražnatovićeva svoju slobodu može da zahvali upravo političkoj zaštiti.
Naprotiv, da su imali dokaze, ona bi već bila i optužena i osuđena i sve bi to bilo završeno. Dakle, politički pritisak, da, ali protiv nje.
Optužbe i pritisci nisu urodili plodom. Ražnatovićevoj do danas nije izrečena niti jedna presuda. Kukavica. kao da bi svima u lice mogla da otpeva baš ovaj refren iz svog hita iz mračnih 90-ih, nastao baš u vreme začetka njene veze sa vođom srpskih paramilitaraca, dok su isti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ostavili krvave tragove. Šta je Arkan zapravo radio, danas u Srbiji previše se i ne pita. Prošle sedmice javnost je još jednom uzburkala pevačica Jelena Karleuša, prva sa estrade koja je na internetu objavila nekoliko svojih prisjećanja na Arkanove dane, iznoseći teške optužbe. Deo lakših ovdje citiramo.
Život je borba, a parola je snađi se. Ali zar ti nije bilo trulo dok je Arkan šamarao Minimaxa zato što me je branio od vas dvoje? Mislim, stajala sam tu, nisi pokušala da sprečiš. Ali da, opet stari odgovor, to je uradio Arkan, ne ceca, nije šija nego vrat.
Uz Arkana je bila i u noći januara 2000. godine kada je ubijen u atentatu, a u njegovoj kući sa dvoje dece živi i danas. U miru svog doma na atraktivnoj lokaciji pored Zvezdinog stadiona. Ražnatovićevoj ostaje da ponudi objašnjenja, uverljivije od onih da su pištolji sa punim okvirima tu ostali od supruga u sobi u kojoj ona nije smela da ulazi, a čiji je ključ naknadno izgubljen, kako je objasnila istražiteljima, a što se u nacrtu optužnice pominje. To nije bitna informacija za njenog advokata Petronijevića.
Po zakoniku krivičnom postupku ne postoji institut koji se zove nacrt optužnice ili predlog optužnice. Postoji samo optužnica. I po našim saznanjima optužnica sigurno još nije podignuta. Dakle, radi se o jednoj vrsti izvršenja krivičnog dela davanja službene tajne od nekoga iz tužilaštva i isto tako tog krivičnog dela u podstrekavanju od nekoga iz tog medija koje je došlo do takvog nacrta.
Uprko svim optužbama, uključujući i za kontakte koje je imala sa Đinđićevim ubicama, njene pesme odjekuju u Srbiji, ali u regionu, tamo gde je Arkan po zlu upamćen. Kulturolog Ratko Božović sklon je da pitanje Svetlane Ražnatović tretira kao metaforu za stanje društva koje se i danas nosi sa mnogim neodgovorenim pitanjima.
Da konačno skinemo te maske, dakle ne samo na pojedinačnim slučajevima oko ove žene koja je atraktivna i koja je u sred, to je strada, znate, ona je tu iz strade, zato je vidimo malo više. Ja mislim da se mora znati da svako pred zakonom, dakle i onaj poznati i manje poznati u državi koja je pravna mora biti jednak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Beogradu srijedu stiže evropski povjerenik za proširenje Štefan File. On sobom donosi i upitnik Evropske komisije. Istim je povodom Branka Trivić razgovarala s Filipom Tesažom, istraživačem u Češkom institutu za međunarodne odnose. Među ostalim, on odgovara i na pitanje jesu li realna očekivanja Beograda da za godinu dana dobije status kandidata, čak i ako Ratko Mladić ne bude isporučen Haškom sudu za ratne zločine.
S tim Mladićem to zaleži na tom jak hlavni žalobca tribunalu.
Kada je u pitanju problem Mladića, to će po mom mišljenju zavisiti od toga kako će glavni tužilac Haškog tribunala vrednovati napore Srbije da Mladića uhvati. Mislim naime da i na zapadu počinje da preovladava uverenje da se srpska vlada zaista trudi, ali da je pred njom naprosto izuzetno težak zadatak. A kako zbog protoka vremena, uprko svemu, počinju polako da blede slike iz rata u Bosni, tako se nekima mogu u sećanje vraćati slučajevi pojedinih nemačkih nacističkih zločinaca koji su se uspešno skrivali čitave decenije. A u pogledu toga da li Srbija za godinu dana može dobiti status kandidata, mislim da to nije sasvim isključeno. Uzgredi i poređenja radi, i Hrvatska je imala rok od godinu dana da preda svog optuženika za ratne zločine, Antu Gotovinu, pa znamo kako se to odvijalo. Mislim dakle da bi Srbija mogla ispuniti uslove za dobijanje statusa kandidata za godinu dana, tim pre što Srbija, za razliku od Crne Gore i Albanije, nema problem personalnih i administrativnih kapaciteta za proces pristupnih razgovora. Dakle, smatram da ima dovoljno administrativnih kapaciteta kako bi proces mogao teći glatko, ali da problem koji može usporiti dobijanje kandidatskog statusa previdim u sferi ekonomije, odnosno u teškoćama da Srbija uspešno odgovori na ekonomska poglavlja upitnika.
Na rješenje potiži na kterih poukazuje ten dotazni.
Srpski predsjednik Boris Tadić.
Predsjednik Srbije Tadić je pre nekoliko dana izjavio da je hapšenje Mladića samo pitanje vremena i da će biti uhapšena koje u Srbiji. Jeste li vi u ovom pogledu takav optimista kao Tadić?
Jako Tadić?
Ja se priznam, nisam optimista u Ja se obavam, že...
Moram priznati da nisam optimista. Mislim da je prilika da se Mladić uhapsi pre otprilike 5 godina bila sasvim dobra i pre svega zato što ga je podržala cela svita, pre svega bivših pripadnika vojske, ali delimično i ljudi iz tajnih službi. Praćenjem njihovih stopa moglo se tada doći do Mladića. Sada, nažalost, verovatno ima samo minimalni broj tih zaštitnika i jataka i upravo je to najveći problem. Zato što Mladić sada za sobom ostavlja mnogo manje tragova koji se mogu slediti, a mnogo manje je tragova i šačice njegovih pomagača. A što se tiče toga gde se Mladić nalazi, pojavile su se spekulacije da može biti u Rusiji. Dakle, ako je tamo, bar ne bi bio sam, jer su tamo mnogi visoki službenici bivšeg režima i porodice nekadašnjeg predsjednika Miloševića. Ne bih tu mogućnost potpuno isključio, ali ipak mislim da je verovatnije da je Mladić u Srbiji, zato što on ne izgleda kao tip koji bi pristao da beži u egzil, nego kao neko ko sebe smatra posljednjim ratnikom, što verovatno motiviše i njegove preostale saradnike.
Tenhle postoj může motivovat i spolupracovníky.
Odpovíde na otázku Lidovine.
U uskorašnjem intervju za Lidove novine premijer Cvetković je na pitanje da li ostaje pri stavu da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, rekao sledeće. U ovom trenutku kažem ne, nikada. Ustav nam ne dozvoljava da priznamo nezavisnost dela naše teritorije. Ali vidjet ćemo šta će se dešavati, koliko će biti uspešni razgovori sa kosovskim Albancima. Ostavimo za sada to pitanje po strani. Kako vrednujete ovu izjavu?
Jak to hodnotite?
Mislim že je možný stav, da može trvat.
Mislim da sadašnja pozicija Srbije prema tom pitanju može potrajati još poprilično dugo, sve dok ne dođe na dnevni red integracija Kosova u Evropsku uniju. Svi znaju da je to za sada veoma daleka perspektiva, zato što je Kosovo još uvijek na početku postkomunističke transformacije, odnosno evropske integracije. Međutim, smatram da se može pretpostaviti da će u godinama pred nama Srbija Kosovo priznavati faktički, a ne i formalno, da će pristati da pregovara sa kosovskom vladom kao sa partnerom, ali da nikad, recimo, neće potpisati bilo kakav ugovor gdje bi druga strana bila označena kao recimo premijer Republike Kosovo ili slično. Srbija dakle na takvoj poziciji može opstajati do posljednjeg trenutka. Taj posljednji trenutak verovatno će biti faza neposredno pred ulazak Srbije u Evropsku uniju. Tada se lako može dogoditi da neke uticajne članice uslove ratifikaciju pristupnog ugovora sa Srbijom formalnim priznanjem Kosova od strane Srbije. Vlada koja bi u tom trenutku pred samim ulaskom zemlje Uniju bila na vlasti, ne bi više imala opciju da se povuče, pa bi pod takvim pritiskom morala da prizna Kosovo. Verovatno bi pri tome kalkulisala da će euforija zbog čina ulaska u Evropsku uniju neutralizovati, nadjačati gorčinu koju je izazvao pritisak i moranje da se prizna Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Tesaž, istraživač u Češkom institutu za međunarodne odnose. Sa gospodinom Tesažom razgovarala Branka Trejević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na izborima u oktobru građani Bosne i Hercegovine su se opredijelili za promjene. Tako su barem tvrdile prve postizborne analize. No, želja za ostanak u vlasti gotovo je izbrisala izborne rezultate. Koalicije se sklapaju nad juče nezamislivim kombinacijama, a nacionalna podjela zemlje je jača nego ikada, kaže u temi koja slijedi Dženana Halimović.
Prvi put nakon rata na ovamo podjela vlasti na nacionalne blokove u Bosni i Hercegovini je najjasnija, iako su apsolutnu vlast u oba entiteta osvojile socijaldemokratske snage, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. 7 dana pred formiranje državnog parlamenta jasno je ko će s kim, mada pregovori, kako akteri tvrde, još uvijek nisu završeni. Potvrđeno je da će zajedno u vlast Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Srpska demokratska stranka, i to kao Srpski blok, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Bilo je evidentno da su SDP i SDA prije toga napravile dogovor kako će nastupati oko formiranja nove vlasti. Kao dvije najveće stranke kod Bošnjaka mogli su očekivati da će i na strani Republike Srpske biti kod Srba ukrupnjavanje zajedničkog nastupa, i to se evidentno je desilo i kod dva HDZ-a, odnosno kod Hrvata. Mislim da će taj proces postaviti mogućnost razgovora oko svih pitanja.
I predstavnici predstavnici Hrvata dogovorili su svoju platformu, pa će tako Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica 1990. u vlasti braniti interese najprije Hrvata. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Ova uvjetno rečeno homogenizacija u tri bloka je prilika da se dogovori njena dalja struktura i njeno dalje funkcioniranje. I to nema tko drugi dogovoriti osim predstavnici tri konstitutivna naroda.
Pa je tako svejedno što su građani birali, jer je nacija iznad svih. Formiranje nacionalnih blokova trebalo je biti prošlost, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Građani su htjeli promjene, ali je očito da političari su iskoristili te glasove da oni lično učvrste svoje pozicije kroz ove nacionalne podjele. Mislim da je Čović sa Dodikom dogovorio ove principe na način da se dva nacionalna bloka, srpsko-hrvatski, pojavi u funkciji sprečavanja radikalnih ustavnih promjena i s druge strane da Čović dobije podršku za stvaranje trećeg entiteta. A nacionalni blok Kikića i Lagundžije kao nekog bošnjačkog bloka, čini se da je ovdje on primoran da djeluje, iako mi nije jasno šta će tu SDP.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine tvrdi kako ne pravi bošnjački nacionalni blok niti koalira sa strankom demokratske akcije, pravi se evropski ili bosansko-hercegovački blok, ovisi o tome kako ko tumači razgovore. Ipak koalicije će biti, pitanje je samo u kom obimu. Evidentno je da se traži maksimum kako bi se dobio prihvatljiv minimum. Zlatko Lagundžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Velika koalicija koja će okupiti što je moguće veći broj stranaka je poželjna i potrebna ukoliko želimo da napravimo prvi korak ustavnih reformi odmah. Dakle, mi smo spremni da vidimo i da potražimo naravno nekoliko sedmica. Da li je moguće sa predstavnicima drugih političkih stranaka koji imaju kvalifikovanu većinu, da li imaju spremnost i kapacitet da naprave prvi korak ustavnih reformi, da na tome napravimo vlast koja bi ubrzala europski put, NATO put i koja bi nas usmjerila na to da se bavimo ekonomijom, socijalnim pitanjima i drugim stvarima. Ukoliko to nije moguće, da ćemo napraviti manje zahtjevne koalicije, onda samo na ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima koji imamo zajednički imente.
Iako se tek dogovaraju i pravi sporazume, a ne koalicije, evidentno je ko će dijeliti vlast. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Kada je pitanje suradnje između SDA i SDP-a, mi smo i zvanično započeli razgovore o budućoj suradnji. Formirali smo timove koji će raditi na izradi programske osnove za rad budućih vlada na svim nivoima.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je Srpsku demokratsku stranku uveo u vlast kako bi imali s kim dijeliti odgovornost. Hrvatima je u interesu treći entitet, a svi zajedno imaju namjeru učvrstiti pozicije za buduće ustavne promjene. Pored toga, biti na vlasti je privilegija sama po sebi, kaže Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije Republike Srpske, te pojašnjava čemu to vodi.
Sama činjenica da se konsoliduju tri nacionalna politička bloka nam govori da na dnevnom redu u iduće četiri godine neće uopšte biti ekonomsko-socijalne teme, nego nacionalno-političke, teritorijalne, organizacija države, ustavna organizacija, prekompozicija države, više entiteta, manje države, više države, manje entiteta, treći entitet, to će biti političke priče na kojima se tupi zubi narodne četiri godine.
Svi blokovi očito različito vide Bosnu i Hercegovinu i njeno uređenje. Pitanje je kako će se onda napraviti kompromis ukoliko su stavovi do te mjere oprečni. Politolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković.
To će dovesti do totalne blokade u radu predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će se u stvari pretvoriti u dom naroda koji već imamo. Rezultat će biti blokada u radu i stagnacija Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.
Promjene u Bosni i Hercegovini izgleda dogodile su se samo na glasačkim listićima. U stvarnosti bit će onako kako pobjednici koaliraju ili se sporazumiju s drugim strankama, ovisno o tome kako ko zove partnerstvo u vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar vjera u vladi Srbije je Bogoljub Šijaković. Na toj funkciji volontira, ali je zato redovno zaposlen na čak dva fakulteta, Beogradskom i onom u Nikšiću. Dakle, u dvije države. Kako je to moguće, pitala se i naša saradnica Lela Šćepanović. Evo odgovora.
Univerzitetski profesor i ministar vjera u vladi Srbije Bogoljub Šijaković za stalno je zaposlen na dva radna mjesta u dvije države, u Nikšiću na Filozofskom fakultetu i u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta Srbije. Šijaković volontira na mjestu ministra vjera u srpskoj vladi, potvrdio je direktor službe za informisanje Milivoje Mihajlović.
Vladi Srbije ne prima platu, on prima platu na fakultetu.
Da se profesor Šijaković na vrijeme stara da mu penzija ne bude mala, govori podatak da je osiguranik obje države, a umeđu vremenu prima dvije plate redovnog univerzitetskog profesora. Sekretar Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Pavle Simanić.
Profesor Šijaković je podano ovdje profesor ovog fakulteta. Kako je došao i danas je u tom statusu, prema tome ne znam, dakle je profesor Filozofskog fakulteta.
U stalnom radnom odnosu.
Tako je.
Samo na Filozofskom fakultetu u Nikšiću osnova za platu iznosi i do 700 eura, bez minulog rada i ostalih prinadležnosti. U konkretnom slučaju naša pravna regulativa je nemoćna, kaže glavna inspektorka rada u Crnoj Gori Angelina Međedović.
To što ne postoji u našem radnom zakonodavstvu sankcija za neku takvu situaciju. Znači mi pratimo samo primjenu naših propisa u našoj državi. Šta se dešava u okruženju, to je stvar njihovih propisa i njihovih nadležnosti.
Ono što naša inspekcija rada može je sljedeće.
I ono što je bitno za nas, kako je on angažovan na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i kakav je njegovo radno angažovanje po zakonu o visokom obrazovanju države Crne Gore. I onda bi eventualno mogao, eventualno prosvjetni inspektor da kontroliše da li je ovaj nastava gdje on predaje adekvatno zastupljena.
Zakon o visokom obrazovanju ovakve primjere drugačije tretira, pa univerzitetski profesor ne može biti istovremeno za stalno zaposlen na dva univerziteta u dvije države, potvrdio je profesor Anđelko Lojpur, prorektor za nastavu Crnogorskog univerziteta.
U stalnom radnom odnosu ne može, možda može u nekom dopunskom radnom odnosu, ali svako angažovanje, svaki vid angažovanja van univerziteta Crne Gore podrazumijeva da vijeće fakulteta da saglasnost, a da to potvrdi senat univerziteta.
Da li to znači da je senat i vijeće našeg univerziteta dalo saglasnost za profesora doktora Bogoljuba Šijakovića koji je u stalnom radnom odnosu na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu?
Da to sve već pojedinačni slučaj koji bi trebalo vidjeti, stvarno ne znam, ali to je procedura koja se mora ispoštati u svim slučajima. Mimo toga sve je neki prekršaj, kako se kaže, a to je drugo pitanje.
Lojpur međutim naglašava da kaznena politika u ovakvim slučajevima nije precizna.
Sankcije nisu baš jasno propisane, one su u rukama ono šta će preduzeti dekan ili rektor, znači može, ne znam, pa naruđen da ga suspenduje, da mu da otkaz, da ga opomene, da ovaj odustane, da to više ne radi, tako, to vam i to. To već nije precizno riješeno ni u našim aktima, bar koliko ja znam.
Da rupe u našem pravnom sistemu ministar susjedne države koristi, govori i podatak da pored dva radna mjesta, profesor Šijaković ima i dva prebivališta, što je po našem zakonodavstvu nemoguće, ali u praksi za određene ljude očigledno je moguće i funkcioniše. Šijaković tako ima prebivalište u Nikšiću, ali ima i u Beogradu, kaže direktor službe za medije srpske vlade Milivoje Mihajlović.
Prema informacijama koje sam dobio iz ministarstva vera, ministar Šijaković je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji, u Beogradu.
U ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore nismo uspjeli dobiti komentar da li će nadležni reagovati na ovo očigledno kršenje zakonskih propisa. I pored više pokušaja da čujemo i drugu stranu priče, profesora Bogoljuba Šijakovića, u tome nismo uspjeli zbog, kako nam je rečeno, njegove zauzetosti. U kabinetu u vladi Srbije su nam rekli da se nadaju da će biti prilike za saradnju. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na osnovu studije koju je proveo program Ujedinjenih naroda za razvoj, petina kosovskih domaćinstava prima novce iz inostranstva. Te doznake čine 40% ukupnog mjesečnog prihoda jednog domaćinstva, što, zaključuje se, utječe na nezaposlenost, pristup zdravstvenim uslugama te obrazovanju. Slušate Amru Zajneli.
Doznake koje već godinama stižu na Kosovo igraju važnu ulogu u kosovskim domaćinstvima, koja bi teško opstala da i ne primaju. Na osnovu studije, ukupna vrednost doznaka primljenih 2009. godine bila je 422,7 miliona eura, što čini 11% od bruto domaćeg proizvoda za 2009. godinu. Tokom istraživanja intervjuisano je bilo ukupno 4000 domaćinstava, od kojih 600 srpska. Studija ističe da 19,6%, odnosno petina od kosovskih domaćinstava, prima doznake iz inostranstva, uglavnom iz Nemačke i Švajcarske, te da 16,3% domaćinstava na Kosovu imaju planove da migriraju u ovim zemljama u bliskoj budućnosti. Osnat Lubrani, glavni predstavnik UNDP-a na Kosovu, je tokom predstavljanja studije rekla da doznake čine 40% u ukupnom mesečnom prihodu domaćinstava, što znači da su one od važne uloge u smanjenju siromaštva.
Remittances were found to influence households to spend more on healthcare, improve access to education and particularly in the rural areas.
Utvrđeno je da se doznake u domaćinstvima troše uglavnom na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, što je naročito slučaj u ruralnim mestima. Rezultati također pokazuju da se skoro polovina doznaka koristi na potrošnje, a da je oko 40% utrošeno na stanovanje, kao i na ljudske i poslovne investicije, kazala je Lubrani. Inače, oko 400.000 stanovnika Kosova živi u inostranstvu i većina njih ima pravni status u zemlji prebivališta, a razlozi koji su motivisali migraciju su u većini slučajeva političke i ekonomske prirode. Aza El Abd, zamjenik direktora USAID misije na Kosovu, kazala je da je kosovska dijaspora odigrala ključnu ulogu u pružanju podrške za stabilnost zemlje, te da se ona treba ohrabriti da doprinese svoje veštine i znanja u ojačavanju kosovskih institucija.
The challenge before us is to help target remittance income away from the consumption of basic goods.
Izazov pred nama je da pomognemo u tome da se prihodi doznaka ne koriste za osnovu potrošnju, već da se one koriste za investicije i biznise koji bi stvorili nova radna mesta. Dijaspora predstavlja važnu snagu za razvoj, a izazov za kosovsko rukovodstvo je da pronađe načine da mobiliše intelektualne i finansijske aktive ovih građana, kazala je El Abd. U studiji se također ističe da domaćinstva koja primaju doznake imaju u proseku jednog člana više, te da je udeo oni koji primaju doznake više u ruralnim mestima nego u urbanim. I ministar ekonomije i financija u ostavci Ahmed Šalja kazao je da doznake kosovskih migranata koji žive u zemljama Evrope pomažu državi Kosovo na putu potpune ekonomske nezavisnosti, kao i u izgradnji stabilnih institucija.
Roli i remitencave na ekonomiji na Kosovas ka qenë esencial gjatë gjithë historisë së saj.
Uloga doznaka u ekonomiji Kosova bila je od suštinskog značaja tokom istorije, a naročito u protekli 10 godina, kada su one, zajedno sa pomoć donatora, značajno doprinjele u poboljšavanju ekonomskog razvoja, rekao je Šalja. Studija je utvrdila da su prosječna mesečna primanja domaćinstava na Kosovu 442 eura, te da, isključujući prihode od doznaka, domaćinstva koja primaju doznake zarađuju manje od onih koji ne primaju. Sa druge strane, građani Prištine smatruju da su doznake ove godine u padu. Sejdi Lapi, kome je sin u Engleskoj, kaže da mu pristiže novac s vremena na vreme, a koji uglavnom koristi za zdravstvene tretmane.
Kom djolin će non vite na Angliji.
Sin mi je u Engleskoj već 9 godina, radi u izgradnji. Kaže da je standardi tamo opo, ali mi pomaže. Šalje mi mjesečno po 100 eura, koje uglavnom trošim na lekove i garderobu, kaže Lapi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete čuti da američki ambasador u NATO-u Ivo Delder smatra kako je proces širenja Sjevernoatlantskog saveza reafirmiran.
U odnosu na Makedoniju podržana je odluka iz Bukurešta, što znači da će poziv za članstvo slijediti nakon što se riješi pitanje imena. Samit je pozdravio odluku savjeta da se Crna Gora pozove u MAP, prema tome i ta zemlja ide prema članstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, odluka o tome koliko će brzo doći do približavanja ovisit će o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini i koliko brzo će biti dostignuti standardi koji su postavljeni. Ukoliko se dostignu standardi i ukoliko prisustvo Bosne i Hercegovine u NATO-u doprinese ukupnoj bezbjednosti, slijedit će poziv za članstvo.
Hoćete li znati više o tome koliko je NATO svjestan kompleksnosti situacije u Bosni i Hercegovini? Ostanite na talasima radija Slobodna Evropa. Priču naravno možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na našim talasima jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako država Bosna i Hercegovina ne čini ništa na brendiranju domaćih proizvoda.
Nego po principu uzdaj se usmjer svoje pljuse, moramo tragati na tržištu za prilikama kako da svoj proizvod učinimo prepoznatljivim.
Dio političkih partija u Crnoj Gori izbjegava izvijestiti o finansiranju svog rada i izborne propagande.
Imate prosto nekoliko teza iz kojih ne vidite ništa. Vi možete samo da govorite o nekakvim ciframa koje su suštinski beznačajne jer vi ne znate šta čitate.
Hrvatska dobila Savez za promjene. Udruživanje četiri opozicione partije simbolično je, kaže Ivan Grdešić, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka.
Na jedan predizborni dokument ovaj vladajuće koalicije, mislim na proračun države, odgovoreno je drugim predizbornim koalicijskim dokumentom, sporazumom o koaliciji za promjene. Dakle, u tom smislu je zaista započela na neki način i izborna borba i politička kampanja.
Studenti u Srbiji protestiraju jer država nema novca za besplatno školovanje.
Mi samo želimo svoja prava.
Mi smo studenti, treba da gledaju budućnost zemlje.
60.000 mi je školarina i ne znam odakle ću da stvorim taj novac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjeveroatlantska alijansa, kojoj analitičari s vremena na vrijeme pišu posmrtne govore, vjeruje da se obnovila prošlog vikenda u Lisabonu, ustvrdivši strategiju za iduću deceniju. Usvojen je plan stvaranja raketnog odbrambenog štita koji bi trebao pružiti sigurnost svim članicama, a najavljen je i novi početak u odnosima s Moskvom. Da li je to i najveće postignuće samita u Lisabonu, jedno je od pitanja na koje odgovara Ivo Delder, američki ambasador u NATO-u.
Imamo NATO koji je spreman da se konfrontira izazovima koji mogu biti prijetnja sigurnosti u 21. vijeku, kao i koncept kako djelovati u svijetu novih izazova i kakvi ti izazovi mogu biti u budućnosti. U tome je najvažnija odluka da se uspostavi raketni odbrambeni štit koji će moći da odgovori na svaku opasnost od balističkih raketa koje bi mogle doći sa područja Bliskog istoka ili sa nekog drugog mjesta. Uspjeli smo da se dogovorimo da NATO to treba reformisati i institucije napraviti fleksibilnijim i više prilagođenim današnjem svijetu.
Da li je tokom samita u Lisabonu namjerno izostalo pitanje daljnjeg širenja NATO saveza? Da li je razlog za to želja da se izađe u susret Rusiji? Šta u odnosu na svoje brige oko sigurnosti mogu očekivati zemlje kao što su Gruzija ili Bosna i Hercegovina?
Tko je god čitao zvanični komunike ili druga strateška dokumenta, mogao se uvjeriti da je dalje širenje NATO-a jedan od glavnih aspekata. Politika otvorenih vrata u skladu je sa članom 10 temeljnog ugovora, koji kaže da NATO hoće i može pozvati svaku evropsku zemlju koja dostigne standarde i koja može da doprinese sigurnosti sjeveroatlantskog prostora. Komunike je jasno stavio do znanja da su vrata otvorena. Naravno, NATO ostaje otvoren za Gruziju, reafirmisan je stav iz Bukurešta, ostaje otvoren i za Ukrajinu, iako ta zemlja za sada želi da ostane izvan bilo kakvog saveza. U odnosu na Makedoniju podržana je odluka iz Bukurešta, što znači da će poziv za članstvo slijediti nakon što se riješi pitanje imena. Samit je pozdravio odluku savjeta da se Crna Gora pozove u MAP, prema tome i ta zemlja ide prema članstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, odluka o tome koliko će brzo doći do ovisit će o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini i koliko brzo će biti dostignuti standardi koji su postavljeni. Ukoliko se dostignu standardi i ukoliko prisustvo Bosni i Hercegovine u NATO-u doprinese ukupnoj bezbjednosti, slijedit će poziv za članstvo. Dakle, imamo reafirmaciju procesa širenja koji je počeo još 1995. Širenje je važan dio onoga što NATO danas predstavlja.
That has continued through today and will continue through tomorrow. Enlargement is part of what this alliance is about.
Bosna i Hercegovina treba da stavi vojnu imovinu pod kontrolu centralne vlasti, ali snage koje u zemlji ne žele da se Bosna i Hercegovina priključi NATO savezu otežavaće taj proces i time mogu ugroziti euroatlantske integracije. Kako provesti Bosnu i Hercegovinu kroz njene kontradikcije do sigurnosti koju pruža članstvo u NATO savezu?
Mi smo više nego svjesni kompleksne situacije u Bosni i Hercegovini. Bili smo u BiH ove godine u martu prije donošenja važnih odluka, imali smo još dva važna sastanka na ministarskom nivou i ovo je realnost. Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalna država prije nego postane članica NATO-a. U tom cilju treba da razriješi neke bitne unutrašnje probleme. Jedan od njih koji smatramo bitnim za kvalifikaciju za MAP jeste pitanje vlasništva vojne imovine. Imati u zemlji neriješen problem vojne imovine nije samo unutrašnje pitanje, već je to potencijalni problem u budućim odnosima između BiH i NATO-a. Od ljudi u Bosni i Hercegovini zavisi da li će na ovom primjeru pokazati da je BiH funkcionalna država. Kada se to obavi, Sarajevo će imati drugi nivo pomoći i drugi nivo interakcije sa NATO-om kroz MAP. Ali čak i sada mi imamo bliske odnose sa bosanskim oružanim snagama na dnevnoj osnovi kroz program partnerstva sa ciljem da pomognemo BiH da dostigne standarde koji se traže. Odgovornost za buduće procese ne ovisi od NATO-a, već je stvar svake zemlje da donese svoje odluke, da pokaže svoju spremnost da doprinese kolektivnoj bezbjednosti da bude član NATO-a. Svaka druga zemlja koja želi da bude dio alijanse suočena je s teškim odlukama i s političkim procesom koji nikada nije jednostavan. U Bosni i Hercegovini danas postoji jasan stav oko euroatlantskih integracija i mi se nadamo da će održavanje te perspektive pomoći političkim liderima da donesu prave odluke, da iznesu reforme koje se traže u cilju postizanja onoga što zovemo funkcionalna država. Put na kome se već nalazi Crna Gora bit će onda otvoren i za Bosnu i Hercegovinu.
Will also be open for Bosnia.
Razgovor s Ivom Delderom priredila je Gordana Knežević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Puno mogućnosti, nikakva realizacija, mogao bi biti moto poratne bosansko-hercegovačke privrede. Osim što kaska, nema ni prepoznatljivog proizvoda. Ekonomski stručnjaci tvrde da zato nema nikakvog opravdanja. Čija je krivica veća, države ili privrednika, istraživala je Maja Bjelajac.
Slučajevi brendiranja proizvoda u Bosni i Hercegovini tek su sporadični. Ocjena je ekonomskog eksperta pri vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljke Hasića. Brend se mjeri prvenstveno na ino tržištu, koliko je naš proizvod tamo konkurentan po svim osnovama, cijeni, kvalitetu i sigurnosti, podsjeća Hasić i dodaje da u Bosni i Hercegovini ipak ima proizvoda koji su izašli van državnih okvira.
Postoje domaći proizvodi, ali oni se gotovo na prste mogu izbrojati. Violeta je zauzela značajno mjesto i po pitanju kvaliteti na domaćem, a pogotovo na ino tržištu. U tom pravcu bi trebalo raditi zaista na pripremi infrastrukture i pomoći, ne samo financijske, nego stvaranje odgovarajućih institucija koje će potvrditi brend domaći u zemlji kako bi on bio plasiran na ino tržištu.
Bosna i Hercegovina ima dobre uslove za regionalno povezivanje u metaloprerađivačkoj industriji, odnosno autoklasteru, smatra Hasić. Oblasti u kojima se mogu stvoriti brendovi su još i zdrava hrana, vode i proizvodi iz oblasti halal certificiranja. Direktor agencije Prime Communications Dragan Močević smatra da kompanije u BiH ne pridaju dovoljno značaja stvaranju sopstvenih brendova, zašto je jedan od osnovnih razloga nepoznavanje svih elemenata savremenog marketinga i menadžmenta. Ipak, u posljednjih nekoliko godina pojavilo se nekoliko brendova koji su kvalitet dokazali na regionalnom tržištu, kaže Močević i dodaje da ekonomska kriza ne može biti izgovor za nedostatak brendova.
Da biste stvorili neki brend, nekad je dovoljno biti samo kreativan, imati neku dobru i originalnu ideju i onda na osnovu nje napraviti određeni plan, uraditi istraživanje tržišta i marketinškim aktivnostima učiniti da neki proizvod ili usluga postanu brend.
A kreativni su bili svakako u tvornici Violeta, gdje su uspjeli napraviti regionalni brend. U menadžmentu fabrike podsjećaju da se Violeta prije 8 godina transformisala iz trgovačke u proizvodnu firmu, imala je 60 radnika, a danas zapošljava njih 600, s godišnjim prometom kompanije od oko 90 miliona eura. Direktor marketinga Violete, Edo Numić, objašnjava da je ta firma od samog početka, na osnovu istraživanja tržišta, pravila proizvod prema potrebi kupca.
I kod svakog od tih naših proizvoda uspjeli smo da napravimo diferenciranje od ostalih proizvoda na tržištu i na taj način smo došli do ovog sadašnjeg rezultata.
Rezultat je, tvrdi Numić, 92% prepoznatljivosti brenda i više od 50% učešća na domaćem tržištu. Direktor agencije Prime Communications Dragan Močević kaže da u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji se s nešto manje novca može postići da neki proizvodi postanu prepoznatljivi na tržištu i za nekoliko godina dobiju status lokalnog ili regionalnog brenda. Da li će još neki BH proizvodi postati brend, zavisi od brojnih faktora. Na upit Agencije za bezbjednost hrane, nedavno je više od 50 opština Bosne i Hercegovine dostavilo prijedloge svojih proizvoda koji, prema njihovom mišljenju, treba da budu zaštićeni. Šef Odsjeka za bezbjednost proizvodnje u agenciji Dragan Brenjo.
Imamo dosta animalnih proizvoda, oko pola animalnih proizvoda, gdje su dosta sirevi, su mesnati proizvodi, pa med, onda imamo dosta voće i neka tradicionalna jela i tako dalje.
Brenjo objašnjava da je cilj tog upitnika formiranje baze podataka prehrambenih proizvoda koji imaju posebne karakteristike podneblja s kojeg dolaze, način pripreme i ostale specifičnosti, odnosno koji ispunjavaju uslove da budu zaštićeni. Time bi bili konkurentniji na tržištu i stekli potencijal za brendiranje. Ipak, veći dio javnosti smatra da država ne čini dovoljno na ovom polju. Dragan Močević kaže da institucije nisu ni u jednoj oblasti prepoznale potencijale za brendiranje.
Nego po principu uzdajte usne i svoje pljuste, moramo tragati na tržištu za prilikama kako da svoj proizvod učinimo prepoznatljivim.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U selu Osmače kod Srebrenice živi Sevda Burić. Nekad je imala dvije kuće, danas živi u jednoj šupi. Niti ima struju, niti vodu, a jelo sprema napolju, na bubnju od mašine za veš. Svi pozivi za pomoć ostali su neuslišeni, prenosi naš saradnik Sadik Salimović.
Sevda Burić živi u šupi bez vode, struje i drugih elemenata potrebnih za normalan život. Nema nikakvih primanja, pa stoga nije uspjela, kao mnogi drugi, da se na prostor federacije stambeno zbrine. A i da je imala mogućnost, ne bi to učinila, jer je želja vuče u rodni kraj koji je sada sasvim drugačiji od onoga na koji je bila navikla.
Imala sam dvije kuće, imala sam mlin na vodu i tu je se mljelo žito, tu je radio mi brat, sad mi je taj brat nestu, znate od toga živimo, od njegove te penzije.
Skoro sve kuće na Osmačama su porušene u ratnim dešavanjima. Veliki broj njih je obnovljen, ali Sevdine kuće još uvijek nema ni na papirima. Šupa od 6 kvadrata njen je dom. Tu je jedan stari ormar, krevet, ponjava, a na zidu visi nekoliko klipova kukuruza. Tu je neizbježna svjetiljka, a pored nje stari kućni sat, da, kako kaže Sevda, bar zna koliko je sati, iako nekad zaboravi i koji je dan.
Podnosila sam zahtjev već 3 godine, da mi se napravi kuća u opštini Srebrenice. Pa oni nešto, ne znam, ne imam ni nigde, ne imam ni tije papira, baš sam i tražila jako te papire. I sad ni sam na nebu, ni na zemlji, niti se mogu ovdje nadazazimim sad.
3 godine Sevda se kući, ali u tome nije uspjela daleko otići. Vatru loži na livadi u bubnju od veš mašine i tu sprema obroke. Što je mnogima predjelo za ručak, to je njoj glavno jelo za cijeli dan. Na jelovniku je uglavnom supa bez ikakvih dodataka, ali protekne dosta vremena dok se vatra razgori na ovoj vjetrometini.
Ovo mi je sve što imam od stvari kućnije. Ovo mi je bubanj od mašine. Stavila sam da kuham sebi čordu za ručak, a ona će mi prispjeti za večer.
Sevdin san je da, pošto je provela još jedno dugo ljeto u iščekivanju i neizvjesnosti, dobije krov nad glavom i da u 48. godini života počne lagodnije živjeti kao i njene komšije koje imaju kuće.
Osmaće su se izgradile lijepo, imam lijepije kuće, ali ja nisam ljubomorna na to što imaju ljudi, da nije da imam i ja svoju kuću. Ali sad planiram, ako ikad mogu gdje ništa izganjati, dobiti, ovdje da je napravim, jer ovdje ima put, ima sve, nemam tije para da platim da mi se čisti i tako. Tako da se nekako se sam provlači, ali Boga mi nazor sve.
Opštinska komisija za povratak i obnovu nije upoznata sa slučajem Sevde Burić. Prilog objavljen u emisiji TV Liberty izazvao je reagovanje rukovodstva općine Srebrenica i razmotrit će se vid pomoći. Ipak začuđuje podatak da niko u općini ne zna za tešku situaciju u kojoj se ona nalazi i da o ovakvim slučajevima kojih u općini Srebrenica ima još saznaju iz medija. Sevda još uvijek vjeruje da će i ona imati novi dom. Međutim, sada je sasvim izvjesno da će i četvrtu zimu po povratku provesti u ledenoj i neosvjetljenoj šupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što od države traže studenti u Srbiji, zašto političke partije u Crnoj Gori kriju izvore svojih prihoda, te ko se čini savez za promjene osnovan danas u Hrvatskoj. Studenti u Srbiji posljednjih mjeseci opet protestiraju, kao nekad u 90-im, kaže Zoran Glavonjić. No razlika je u tome što ovi izlasci na ulicu nisu politički, nego ekonomski. Problem su bolonjski proces, te činjenica da država ne može svima osigurati besplatno školovanje.
Zvuci slični onima iz 90-ih ponovo se čuju na ulicama Beograda, ali studenti danas ne traže odlazak vlasti kao onda Slobodana Miloševića, već se razlog u najkraće može objasniti u brojkama i slovima, 48 bodova. Jednostavno svaki student u Srbiji koji u školskoj 2009-2010 ispuni tu kvotu, trebalo bi da ima besplatno školovanje. Tako kaže zakon, ali država kaže da nema novca da to svima i omogući. Zato će studenti, kako nam je rekla Mija Popović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, u protestu biti sve dok se to ne promeni.
Pokušavaju da porede ove proteste sa protestima 96. 97. i 68. što naravno u ovom slučaju nema veze sa tim iz prostog razloga što mi ne tražimo nikakvu političku promjenu, već isključivo tražimo da ono što zakon sam predvidio bude ispoštovan do kraja. Rečeno nam je ministarstvo prosvjete da sačekamo rebalans budžeta, predlog o rebalansu. Kao što znamo, on je usvojen, tako da sada imamo dodatna prava da tražimo da i mi budemo u sklopu istoga.
Na zahtjev studenata i također posle protesta, država je sama pre nekoliko mjeseci spustila lestvicu na famoznih 48 bodova. Zato sadašnja situacija u kojoj ne može da ispuni obećano deluje frustrirajuće na sve, pa su obe strane više puta sedale za isti sto ne bili našle rješenje. Slobodana Jaukovića, pomoćnika ministra prosvjete Srbije, zatekli smo upravo na posljednjem u nizu sastanaka sa studentima.
Evo tu sam sa studentima, recite.
Pa recite mi, hoće biti pronađeno rješenje za ove zahtjeve studenata, hoće li država...
Verujte mi, danonoćno radimo na tom rješenju. Znači, mi pokušavamo da nađemo način da studentima pomognemo.
A kako ćete to učiniti?
To je sad, ima raznih mogućnosti. Evo, sad su ovdje dva predstavnika studenata i mi razgovaramo.
Šta ste im rekli danas?
Da tražimo, evo tu je i rebalans budžeta. Ministarstvo prosvjete za sad nema novca za tu stvar. Nema, naprosto nema. Ali mi tražimo zajedno s fakultetima rješenje.
Dok se na rješenje čeka, Studenti sa ulice poručuju:
mi samo želimo svoja prava, ništa više, ono što je po zakonu. Moj lični primjer je to da radim, studiram i pokušavam da nešto uradim, ali očigledno ne mogu. 60.000 mi je školarina i ne znam odakle ću da stvorim taj novac.
Sada ti kažem, pa ako sam ispunio, ako sam uradio ono što su oni rekli, bolje stoje da ostavim sebi u džep nego njima.
Mislim da je to jako pokvareno od njih, tim pre što očigledno da imaju para zato što ih bacaju na svakakve gluposti.
Smatram da država uopšte nije fair. Mi smo studenti, treba da gledaju budućnost zemlje, a kad se pitaju zašto omladina bi hoće da ode iz ove zemlje, onda stvarno ne, kad se pitaju nam.
Na primjer, na Fakultetu političkih nauka godišnja školarina kreće se od 90.000 do 100.000 dinara, što je oko 1.000 evra, a kako tvrde studenti, njih oko 350 na tom fakultetu ugroženo je stavom države da nema besplatnog studiranja za sve koji ispune propisane kriterijume. Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je jasno da je protest opravdan i da su u najkraćem studenti u pravu.
Studenti su jednostavno nezadovoljni jer su školarine veoma porasle upravo u trenutku kada vlada drastično smanjuje davanja za univerzitet i kada ljudima drastično pada životni standard i studenti za sve veće pare dobijaju sve lošiji kvalitet nastave. To bi u načelu trebalo da bude rešeno normalnim sprovođenjem bolonjskog procesa, ali u Srbiji je bolonjski proces proveden na jedan od najgorih načina za koje ja znam u Evropi.
A to što je država propisala pravila igre koja sama ne poštuje, zaključuje Ljubiša Rajić, podsjeća na politiku u Srbiji proteklih 30 godina.
Prilično nesuvislo glavinjanje između protivrečnih ciljeva i mera. Oni su doneli jednu odluku, 5 minuta iza toga su počeli da donose drugu odluku, 2 meseca iza toga su se setili da oni nemaju para da tu odluku sprovedu i u krajnjoj liniji savršeno ih baš briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori iz privatnih donacija skriveno je velom tajni. Neke od partija nisu predale izvještaje o poslovanju, imovini i finansiranju izborne kampanje. U izvještaju Centra za demokratsku tranziciju se navodi da i one koje obračun imaju vješto skrivaju privatne donacije. Sa detaljima Srđan Janković.
Dio političkih partija u Crnoj Gori izbjegava podnošenje izvještaja o finansiranju kako rada, tako i izborne kampanje. Državne institucije nisu izradile odgovarajuće formulare za podnošenje poreskih prijava političkih partija. Zakon ne poštuje dio lokalnih samouprava koje su za finansiranje redovnog rada političkih stranaka izdvojile oko 500.000 eura manje od zakonom predviđenog novca. Zakon u jednom dijelu krši i Državna izborna komisija jer ne objavljuje izvještaje o finansiranju političkih partija u Službenom listu. Ova kršenja zakona od gotovo svih subjekata od političkih partija do Državne izborne komisije konstatovana su u izvještaju Centra za demokratsku tranziciju, nevladinoj organizaciji koja je istraživala transparentnost finansiranja političkih partija. Milica Kovačević je saopštila da postoji nesklad između zakona i prakse.
Vjerujemo da su 2 godine ovako loše primjene zakona dovoljan argument da se u taj proces uđe što prije.
Kako uticati da finansiranje rada partija i finansiranje kampanja budu transparentniji i kako uticati da mehanizmi kontrole finansiranja političkih partija budu bolji, pitali smo poslanika Socijaldemokratske partije Damira Šehovića, koji kaže da najprije treba da predlagači zakona o finansiranju političkih partija donesu potrebne podzakonske akte, a druge institucije da odrade svoj dio posla kako bi se postojeći zakon ispoštovao u potpunosti. Šehović kaže da je njegova partija spremna čak i za promjenu zakona.
Ako postoji potreba za mijenjanjem samog zakona, ako postoji potreba da se sam izvještaj promijeni na način da on bude transparentniji, onda smo mi u SDP-u potpuno otvoreni i za taj dio pričali, prvo moramo poštovati zakon, svi mi i političke partije i subjekti koji su dužni da vrše nadzor nad finansiranjem rada političkih partija, ako je potrebno da mijenjamo zakon za studente.
Kako je saopšteno, na primjer, jedino je vladajuća Demokratska partija socijalista predala izvještaj o reviziji završnog računa. Međutim, ni iz tog izvještaja se ne vidi ko je finansirao iz privatnih izvora rad i kampanju najveće stranke. Na naše pitanje da li se na osnovu nejasnih izvještaja o finansiranju može zaključiti da recimo najjača politička partija na vlasti koristi novac iz budžeta za finansiranje kampanje i privatne donacije biznismena kojima će usluga biti vraćena u nekom obliku, ili da se određene političke partije finansiraju iz inostranstva, što se također može čuti u javnosti, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže:
S tog izveštaja vi imate prosto nekoliko teza iz kojih ne vidite ništa. Vi možete samo da govorite o nekakvim ciframa koje su suštinski beznačajne jer vi ne znate šta čitate. To može, informaciju može dobiti samo organ koji ima autoritet da izvrši reviziju i da pregleda svu prateću dokumentaciju.
Na pitanje da li postoji i jedno ime privatnog donatora bilo koje političke partije, Kovačević je rekla:
za lokalne izbore gdje imate manje donatora, političke partije u posljednje vrijeme navode imena i podatke ostale tražene o tim donatorima. Međutim, za parlamentarne izbore, kad se radi o ogromnim iznosima, znači o više desetina ili hiljada eura, u tim formularima vi imate samo referencu, izvještaj iz banke, izvod taj i taj. Mi trenutno iz toga ne možemo da vidimo ništa, jer mi nemamo pravo, to su privatne dokumenti, znači bankarski izvodi koje može vidjeti samo vlasnik računa, mi ne možemo doći do tih dokumenata ukoliko ih Državna izborna komisija ne objavi.
Europska komisija je u ovogodišnjem izvještaju također istakla da zakonodavni okvir za finansiranje političkih partija i izbornih kampanja ima ozbiljne nedostatke. Ozbiljnim nedostatkom Europska komisija smatra to što nadležnim organima nedostaju pravna ovlaštenja i kapacitet da osiguraju primjenu legislative koja se odnosi na kontrolu nad finansiranjem političkih partija, te da Državna izborna komisija nema izgrađene kapacitete i dovoljno definisane nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednici četiri opozicione stranke u Hrvatskoj potpisali su u Kastvu u Hrvatskom primorju predizbornu koaliciju pod nazivom Savez za promjene. Iako je do parlamentarnih izbora ostalo još godinu dana, socijaldemokrati, narodnjaci, umirovljenici i Istarski demokratski sabor već su, kaže Enis Zević, započeli predizbornu kampanju.
Zajednički nastup na izborima, izborna pobjeda, potom izgradnja Hrvatske na drugačijim vrijednostima nego do sada. Poručeno je sa zajedničkog potpisivanja Saveza za promjene četiri oporbene stranke: Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i Istarskog demokratskog sabora, danas u Kastvu na Kvarnerskoj rivijeri. Dok vladajući u saboru donose proračun očaja i beznađa, mi smo iskoristili ovaj savršeni dan i građanima ove zemlje ponudili nadu, kazao je prvi čovjek narodnjaka Radimir Čačić, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović dodao je:
ono što jamčimo je dosljedno, odgovorno i beskompromisno provođenje zakona, pravila istih za sve, pravila jedne čvrste, organizirane i napredne zajednice.
Mi imamo oporbena rješenja za novu zaposlenost i gospodarski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja temelje se na tri osnovna stupa. Snažni gospodarski rast temelje na stvaranju novih vrijednosti, manja i učinkovitija državna potrošnja i mijenjanje sustava društvenih vrijednosti, stoji u deklaraciji Saveza za promjene, u kojoj se naglašava da je to snaga koja će pokrenuti nacionalnu energiju stvaranja boljeg života u boljoj Hrvatskoj. Premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odmah je kritizirala oporbene lidere koji su danas bili u Kastvu, a ne na glasanju o proračunu u saboru, podsjećajući da plaću zarađuju u saboru, a ne drugdje. Težina danas potpisanog oporbenog sporazuma je velika, iako je naravno simbolička, kaže za naš radio profesor predmeta Politički sustav Hrvatske na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić. Po njegovoj ocjeni važnost ovog sporazuma je u tome da je građanima sada jasno tko su glavni politički protivnici na sljedećim izborima i imat će vremena da procijene i jedan i drugi savez.
Sami dokument kojim se proglašava savezništvo oporbeno je na neki način izvršio svoju funkciju, premda bi mogao biti bolji. On u stvari treba reći zašto se koalicija oblikuje, u čemu je njihov glavni cilj. Ono što još nije jasno su neposredni odgovori kako to stanje popraviti i nad koga ta opozicija stvarno u izbornoj odluci računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.